Kad je reč o ovom video snimku koji ste upravo pogledali, gospodine, da li biste mogli da nam kažete, predsedavajući sudija, najpre bih želeo da proverim da li je audio snimak preveden na BHS. Optužba. Rekli ste da je neko iz rukovodstva bosanskih Srba rekao od sada će pucati samo na vojne ciljeve. Da li možete da nam kažete ko je iz vojnog ili političkog rukovodstva to izjavio? Odgovor. Nisam imao mogućnost da vidim video snimak, ja sam samo čuo audio snimak. I čini se da je to bio Karadžić, Koljević ili Zametica, ali 30 godina kasnije ne bih mogao da vam kažem.
Tužilac, časni su da ne znam u čemu je poteškoća, ali svedok kaže da nije imao prilike da vidi video snimak. Predsedavajući, niste? Svedok, ne, nisam mogao da vidim video snimak, samo sam pred očima imao transkript. Predsedavajući, molim da se ponovo pusti video snimak kako bi svedok mogao da ga pogleda. Svedok, sada vidim. Snajperski kutak Sarajevo i danas je podjednako opasan kao što je bio do sada. Na ljude koji su išli sporednim putem na posao, otvorena je snajperska paljba sa srpskim položajem na brdima. Srbi su obećali u sklopu svoje inicijative za mir da će u buduće pucati samo na vojne ciljeve. U ovom delu Sarajevo to obećanje nije održano, jer su ovo bili civili u civilnim vozilima. Jedno vozilo ima oznake Crvenog krsta.
Thank you.
Tužilac Bolton, gospodine, u tački 50 svoje objedinjene izjave vi govorite o jednoj prilici u januaru 1993. godine kada je jedan čovek ranjen u nogu dok je pokušavao da dođe do vode, da sipa vodu sa česme koja se nalazila u podrumu ginekološko-porodiljske bolnice. I tom prilikom ste se vi tog čoveka odveli u bolnicu. Sećate li se toga? Odgovor da, ali to zapravo nije bilo u ginekološko-akušerskoj klinici, već je bilo u jednoj zgradi koja se nedaleko nalazila od te klinike.
Thank you, Your Honors. My apologies.
Tužilac, hvala, časni sud, izvinjavam se. Što brzo. Taj čovek koji je bio ranjen, da li je to neko ko je zapao na krsnu paljbu između zarađenih strana? Svedok. Meni je bilo jasno da ljudi moraju da se snabdeju vodom, a to je bila jedina česma u kraju. A na ljude se pucalo kada bi dolazili i odlazili sa te česme gde su mogli da se snabdeju sa vodom. Dakle, ja ne bih rekla da je ovde taj čovjek slučajno upao na krsnu paljbu, ja bih rekao da su ti ljudi hotimično uzimani za metu.
I don't know if you recall who was doing the targeting on that occasion.
Pitanja, ne znam da li znate ko je pucao na ljude tom prilikom. Odgovor. Pa sve žrtve su se nalazile na teritoriji koja je bila pod kontrolom vlade, tako da zdravorazumski govoreći zaključak koji se da izvesti jeste da se pucalo sa suprotstavljene strane, odnosno da su pucali bosanski Srbi. Pitanje. Da li su civili u Sarajevu preduzimali bilo kakve korake kako bi se zaštitili od opasnosti kakvu je predstavljala paljba iz snajpera? Odgovor. Pa, ja bih rekao da kada je reč o sarajevskom stanovništvu u to vreme, a to važi i za srpsku stranu, ljudi su pokušavali da prežive kako znaju i umeju i preduzimali su sve što su mogli. Oni nisu imali oklopna vozila, nisu imali pancire, a morali su da pokušaju da dobave gorivo, neki su i dalje išli na posao i radili su šta su mogli. Na brdu, na Grbavici, na srpskoj strani, bio je jedan put koji se nalazio tačno na liniji paljbe vladinih snaga. Tužilac, izvinjavam se, moram da vas prekinem. Kao što znate, raspolažem ograničenim vremenom i možda ja trebalo da vam preciznije postavim svoje pitanje. Znate li kakve su mere preduzimali civili na teritoriji koja je bila pod kontrolom bosansko-muslimanskih strana da se zaštite? Svedok, pa pokušavali su da umaknu kako god mogu, kao što se vidi na samom snimku. Ponekad su išli unatraške, ponekad su pokušavali da kao probiju tunel od zgrade do zgrane, ako bi to bilo bezbednije, pretrčavali su ulicu, vozili su što su brže mogli, prenosili su druge ljude preko brisanih prostora, radili su što god su mogli. Pitanje, hvala. Želeo bih sada da se osvrnemo na jednu drugu temu o kojoj ima govor u vašoj objedinjenoj izjavi, a to je granatiranje grada. I konkretno želeo bih da vam pustim jedan video snimak koji je povezan sa tačkom 83 u vašoj izjavi.
Paragraph 81 of your statement.
Gospodine, u tački 81 svoje izjave vi govorite da ste i sami ranjeni kada vas je pogodio geler od mine u avgustu 92. godine. Možete li da nam kažete gde ste se u gradu nalazili u trenutku kada vas je taj geler pogodio? Odgovor. Pa ja sam bio na jednoj sporednoj ulici kojom smo išli da izbegnemo snajpersku paljbu na glavnim ulicama. I znači bio sam u jednoj sporednoj ulici iza kasarne Maršal Tito. Tu postoji svojevrsno skretanje na putu. I tu je bila svojevrsna platforma, betonska platforma. Ja sam pokušavao da shvatim odakle dopire paljba. I kako nisam bio u zaklonu, pogodio me geler od te mine, odnosno minobacačke granate. Pitanje, a da li je negde u blizini mesta na kojem ste se vi nalazili bilo nekih vojnih dejstava armije BiH? Odgovor, ne. Nalazili smo se u neposrednoj blizini komande Ujedinjenih nacija u kasarni Maršal Tito, ali ja nisam video da se oko mene vode nekakve vojne aktivnosti, da tu ima nekih dejstava, osim što je bilo puno paljbe za koje se nije znalo odakle dolazi.
You've told us a little bit about civilians in Sarajevo and the issues of shelling.
Rekli ste nam nešto o civilima u Sarajevu i o tome kako su se nosili sa snajperskim dejstvovanjem i granatiranjem. Kažete nam da li su civili u Sarajevu patili iz drugih razloga, naročito na teritoriji koja je bila pod kontrolom armije BiH tokom sukoba. Odgovor, da. To je bio rat koji se vodio usred jednog grada, i to industrijskog grada. Uglavnom, veći deo vremena nije bilo struje, nije bilo gasa, nije bilo vode, tako da su ljudi živeli u veoma primitivnim uslovima. I rečeno mi je da neki stari ljudi nisu mogli jednostavno da izađu iz višespratnica, pa su jednostavno umirali od hladnoće.